Добрий вечір. Я завжди великий проблем взем висвітлити проблематику виживі, а я їх вставу в немоцем. В подстаті, сюда виживі вишива неовлівнювала здраві, так можемо є соколі, найсі досвідності, зрелігості, а подобні. Ovšem, tak to nefunguje. A nejsložitější vědecký problém v podstatě je problém výživy, složení potravin, obsahových látek v potravinách a jejich vliv na lidské zdraví. Já tady ukážu pár takových hlavních zdrojů, takzvaných těch top zdrojů, který v problematice výživy a zdraví existují, tak je to Present Knowledge in Nutrition, neboli současné znalosti ve výživě. Bylo to vydané, je to poslední vydání 9. ve Spojených státech v roce 2006. Jsou to dvě poměrně silné knihy, zhruba každá po 800 stranách. Další, co je nutné rozumět v problematice výživy, je chemie potravin, což je obor nebo vědecká disciplína pojednávající o látkách obsažených v potravinách. Jak vidíte, jsou to tři díly, toto je v češtině a dohromady zabírají asi 1000 stran. Já jsem měl tu 60 roků přednášet tady tuto problematiku na Mendelově univerzitě a ještě mám letos to přednášet zahraničním studentům. A já jsem na základě tady toho napsal takový stručnější přehled základy chemie potravin, což obsahuje asi 450 stran, některé kapitoly. Jsem zjistil, že protože jsem to dával studentům v elektrické podobě, tak některé části jsou na internetu. A pochopitelně, aby člověk rozuměl tady té problematice a mohl v tom tvořivě pracovat, musí dobře ovládat, no dobře, aspoň základy chemie a biochemie. A tady ještě ukazuju moje sbírky separátů, knihovně, které jsou zaměřeny na jednotlivé problémy s obsahových látek v potravinách a vztah k různým nemocem. Jsou to separáty z vědeckých publikací. Takže tak asi vypadá literatura, z které se dá určit něco objektivnějšího. Já bych prosil, jestli to můžete. Já jsem nejlepší uživatelem. Teď si druhou. Já velmi rychle projdu, abych vás nevyděsil, ono to skutečně chemie, ale aby jsme se bavili o trošku odborně, protože je mnoho různých názorů na výživu a v podstatě často se stává, že člověk něco uslyší, za chvíli od druhého uslyší tvrzení úplně opačný, takže je velice těžký se v tom vyznat. Takže já se budu snažit vám dokladovat takové objektivní věci. Je zajímavé, že to už jsem si tyto otázky kladl asi před 40-50 lety při studiu, že jsme museli přesně vypočítávat živiny pro zvířata a lidi se stravují naprosto chaoticky, což v podstatě dneska je i nadále. Потом где были взаимовище, в природе звежата консумуют určitý potraviny на základе того, že jako mláďata chodí s matkou, nebo je matka krmí, oni si navyknou na chutě těchto potravin a těmito potravinami se pak živí celý život. U člověka většinou tady tento mechanismus nefunguje. V podstatě by bylo ideální, aby matka nebo rodina se stravovala zdravě a ty děti se to naučili a pak to praktikovali taky ve svém životě. Ono se to často v odborné literatuře uvádí u těch nemocí ne jako genetická porucha nebo vliv genetický, ale jako familiární vliv, neboli vliv rodinných tradic. Tady jsem udělal takový přehled, existuje spousta, tady je asi 9 různých výživových směrů. Všichni jste slyšeli o vegetariánské stravě, extrémem vegetariánské, takzvaná veganská strava, čili vegetariánská strava vylučuje maso, veganská strava vylučuje všechny živočišné potraviny. Pak existuje makrobiotika, taková specifická, že oni mají takzvaný makrobiotický talíř, často bývají velcí fanatici makrobiotici, kde mají určitý podíl rýše, zakvašované zeleniny a luštěnin a nevím, asi to konzumují třikrát denně. Znal jsem osobně inženýrku Průchovu, hlavní propagátorku makrobiotiky v Československu a v České republice. Někteří, kdo se zabýval výživou, slyšel o dělené stravě, čili konzumovat buď ovoce, nebo zeleninu, nebo něco jiného. Dá se na tom zhubnout, ale většině lidí to nedělá dobře, takže je to v podstatě relativní, protože každá potravina obsahuje jak bílkoviny, tak tuky, tak sacharidy, i zelenina, i ovoce, takže v podstatě absolutní oddělení těchto složek potravin není možné. Pak existuje výživa syrovou stravou, která má určitý klady, ovšem taky velký zápory a bylo by problematický se pro člověka, který má pracovat touto stravou, stravovat. Ovšem, já jsem se setkal u tedy mé ženy, která prodělala poměrně těžký nádorový onemocnění a léčila se výživou a přišla na syrovou stravu a přežívá asi 30 roků poměrně dobrým stavu, takže dá se takto stravovat. Pak existuje výživa podle krevních skupin, což potom píšou mnohdy knihy i lékaři, což obdivuju, což považuji za takovou blbost, protože to absolutně staví na hlavu všechny vědecké poznatky o výživě, že jednomu mají vyhovovat rostlinní potraviny, druhému zase živočišní potraviny a podobně. Vyžívám podle pohlavy, nevím přesně, ale taky se dá říct, že je to dost nesmyslné. Existuje takzvaná racionální výživa, kde se uvádí tyto doporučení. Je to všechno relativní. Já ze své praxe bych se nedovedl, já se rád stravuju chaoticky a v podstatě hlavně mě zajímá, jestli ta potravina je takzvaně škodlivá nebo prospěšná. A množství taky člověk spíš reaguje podle hladu a fyzické zátěže a podobně. Tady bych k těm stanoveným časům snídaní, oběd a rozdělení, to jsou takové akademické řeči, což je v podstatě nemožné dodržovat. A zajímavé bylo pořadu o Indiánech, že když je kolonizovali, tak jim dali podmínku, aby se pravidelně stravovali, že oni jedli tehdy, když měli hlad, což bylo pro ty proti kolonizátory nepřijatelný. To si vám to nějak... Protože tady jsou lidi různého vzdělání, někdo neví o chemii, biochemii nic a o nemocech, někdo je tady specialista, tak velice stručně, co ty potraviny obsahují a jak to v tom lidském těle chodí. Čili všechny reakce v lidském těle jsou uskutečňovány enzymy. Tady je taková ukázka na vám známém alkoholu, že etanol, když se skonzumuje specifickým enzymem alkoholdehydrogenázou, metabolizovaná acetaldehyd, a ten je zase jinými specifickými enzymy metabolizovaný na kyselinu octovou. Bývala ta alkoholová aféra, což se týkalo metanolu, který má o ten jeden uhlík méně a z toho vzniká aldehyd, formaldehyd, tou první reakcí a další reakcí kyselina mravenčí, která je velmi toxická pro organismus a působila to těžké poškození zdraví. Takže takto pracují, v podstatě probíhají všechny reakce, které je velké množství, a právě vitaminy skupiny B, a tady na tom principu potom už je důležitý, proč některé ty složky jsou významné, pak je potřeba určitý množství těch vitaminů, aby ty reakce mohly probíhat. Tady je ukázka takového dalšího systému těch reakcí, tady je další systém, tady je takový složitější systém, který probíhá v každé jednotlivé bunce lidského těla, a tady to pokračuje. Takže to je, abyste měli představu, že v tom lidském těle je velice složitý systém reakcí, který pracuje na základě toho, že dodáváme určité živiny. A máme ty tři základní živiny, bílkoviny, tuky, sacharidy, pak je skupina vitaminů, které jsou, oni se dělí na dvě skupiny, na vitaminy rozpustné v tucích a ve vodě, a ty vitaminy rozpustné ve vodě jsou hlavní metabolické vitaminy. Pak je skupina minerálních látek, které je potřeba asi kolem 20. Pak je důležitý voda jako složka příjmu potravy. A tady zase bývají velký, takový velmi různý názory, kolik vlastně je potřeba tekutiny. Tak to bych tady objasnil, jak tam máme uvedený ideální jest 1 ml na kilogram na kilokalorii, což průměrný výdej kilokalorii pro člověka při sedavém zaměstnání je kolem 2000, takže zhruba 2 litry tekutin na den stačí, včetně tekutin obsažené v potravě. To znamená, když budete pít ráno mléko, kakao, potom mít nějakou polévku, omáčku a podobně, ovoce, zeleninu, všechno to obsahuje vodu, takže když je dostatek vody v potravě, nemusí člověk pít nic. Jinak když má suší nebo tučnější potravu, pak je potřeba té vody dodat víc. A pochopitelně, když pracuje v horku a potí se, a vypotí ze 2 litry, tak musí taky toto množství nahradit, tak pak musí pít, dejme tomu, ty 4, nebo mít příjem 4 litry na den. Důležitou skupinou potravinách jsou ochranné látky, které se dneska intenzivně studují, o kterých se doposud moc nemluvilo. A já jsem tady na takovou největší skupinou těch ochranných látek jsou antioxidanty. Já jsem na nich dělal dost výzkumu, dělal jsem na něm doktorskou práci, habilitační práci a publikoval nějaké publikace vědecké, takže bychom o nich si mohli povídat, jestli bude čas. Pak jsou důležité taky chuťové látky, vonné látky, které jsou buď v těch potravinách obsaženy, anebo vznikají tepelnou úpravou nebo jdeme tomu, když si vezmeme síry, mají typickou vůni chuť, což jsou látky, které vznikají zejména oxidací tuků v sírech a za vzniku v podstatě dosti škodlivých látek. Když si vezmeme maso, syrové je bez chuti, pečením tam vznikají vody chuťové látky, takže tady ty látky vznikají potom vlastně, můžeme říct, pyrolytickým nebo tepelným rozkladem bílkovin, tuku a sacharidů nebo reakcí, čili většinou jsou to potom buď nízko molekulární látky typu amoniaku, syrovodíku, dejme tomu ve vejci, když vaříte na tvrdo, tak je to cítit. A nebo jsou to poměrně složitý heterocyklický sloučeniny obsahující dusík, síru nebo kyslík. Pak je velká skupina aditivních látek, které bývají označovány jako Ečka, proti kterým se někdy brojí. Jenom tak pro představu, jeden známý odborník přes chemii potravin to spočítal, že průměrný člověk konzumuje kolem 7 kg aditivních látek za rok. Takže z některých z nich jsou neškodní, můžeme říct některý prospěšní, není možný nebo dobrý je šmahem zaprchovat. Jedno z aditivních látek je třeba vitamin C nebo solí vápenativy vitaminu C. Ale takovou nejškodlivější skupinou jsou barviva, takový ty pestrý barviva, červená, zelená, modrá a podobně, což jsou azot sloučeniny, které jsou v podstatě škodlivé, nevím, jestli se řadí do karcinogenních látek, a v chemii potravin je napsána taková, řekl bych, šibalská věta, že tyto látky jsou škodlivé a hledají se vhodnější, méně škodlivé formy. Takže pak máme celou skupinu antinutričních látek, do kterých můžeme zařadit třeba třísloviny a ty kyanogeny, glykozidy a podobně. A pak může být v potravě taky celá řada karcinogenních látek, kontaminujících látek, z nich mnohé jsou karcinogení. Uvedu příklad, jdeme tomu, takovou významnou karcinogenní látkou jsou polycyklické uhlovodíky, které vznikají spalováním těch fosilních paliv a jsou požáry lesů, sopky, sopky a podobně, takže celá planeta je zamořená polycyklickými uhlovodíky, z nich takový nejvýznamnější je benzoapiren, který se obvykle uvádí. A paradoxem taky zdrojem je kouření a takzvané ty domácí uzeniny, pravý, který si mnozí lidi tak vychválí. A paradoxem je ale, že hlavním zdrojem těchto polycyklických uhlovodíků nejsou uzeniny, ale zelenina. Případně ovoce. Je to proto právě ze spadu na přírodu a zůstává to na povrchu tady těch rostlin, takže je potřeba pokud možno to dobře umývat. Ovšem není řešení, často je v životě volba menšího zla, čili není není přešením se vyhýba zelenině, protože obsahuje tady nějaké ty škodlivé látky, ale zase je to otázka množství, do jaké míry je to závažné. Velice rychle, abych vás nevyděsil, projdu, co jsou to bílkoviny, čili bílkoviny jsou složeny z aminokyselin, jak vidíte, to všechno chemie, a 20 základních aminokyselin tvoří bílkoviny. Těch aminokyselin a aminokyselin je známo kolem 700. Zase by se dalo o tom povídat dlouho, ale není potřeba. Pro nás je důležité, že zhruba polovina těch aminokyselin je takzvaných esenciální, což znamená, že musí být dodávány tělu potravou v plném množství potřebným. Ty aminokyseliny tvoří potom takovýto přepisky, se spojí dohromady a ta molekula má potom několik set až tisíc těch aminokyselin. A co je důležité, zase jsou rozpory o tom, zda rostliny bílkoviny jsou plnohodnotní nebo ne, že lepší jsou bílkoviny živočišního původu. Ovšem důležitý je nejenom sama bílkovina, ono pro organismus je jedno, jestli dostane ty aminokyseliny jsou stejný, nebo tak to řeknu, ta molekula bílkoviny se roztráví na ty jednotlivé aminokyseliny. A ty jsou stejné jak v živočišných potravinách, nebo v rostlinách. Čili je jedno, jestli je dodáme rostlinami, rostlinnou potravou nebo živočišnou. Ty rostlinné potraviny obsahují často méně, ale to není na závadu, protože mnoho bílkovin je v podstatě dosti škodlivý pro organismus. A podle Světové zdravotnické organizace WHO má být hlavním zdrojem stravu dospělých lidí mají tvořit především rostlinné potraviny. Ty živočišní mají být jenom takovým doplňkem. Jak těch 10 aminokyselin je esenciální, 10 je neesenciální, to znamená, že když je nedostatková, ten organismus si dovede i přeměnit jiné aminokyselin, doplnit. Ale u těch 10, já je nebudu vyjmenovávat, abych mi nezdržoval, to nedovede udělat a musí být dodávána plné množství. A jedna z těch aminokyselin, která je v poměrně malé množství v obilovinách, je například lysin, proto se traduje, že bílkovina obilovin je neplnohodnotná, což už dneska neplatí. To platí podle poznatku z roku 85, ovšem, já bych řekl, jak je to velký problém, že ve Spojených státech na tom pracuje jedna laboratoř už asi 30 roků na určení fyziologické potřeby jednotlivých esenciálních aminokyselin. A podle tady těchto novějších výzkumů z roku zhruba 2000 je z toho lysinu pro dospělí, dokonce i pro děti potřeba daleko méně. A dá se říct, že dítě od 3 let by mohlo být pouze na bílkovině, dejme tomu pšenice, nebo jiné bílkovině, ale nikdo se nebude živit jenom jednou obilovinou, protože by na takové stravě brzy zemřel. Měl by mnoho jiných nedostatků. Nebylo by to ani z nedostatku bílkovin nebo esenciálních aminokyselin jako z nedostatku jiných živin. Druhou velice významnou skupinou, kde je mnoho problémů, jsou tuky. Tuky, molekula tuku vypadá takto, jsou to takzvané triáci glycerolu, neboli na molekulu glycerolu jsou navázány tři mastní kyseliny. A tady to vyžaduje vysvětlení a ten obrázek je důležitý. Mnozí jste slyšeli o takzvaných nasycených, mononenasycených a polynenasycených mastní kyseliny. Se rozlišují tady tyto tři skupiny. Ta první je nasycená, tatăl e bolnav și mă ia de voină, va zbuta, e tuto, a tu te poli și mă vițe a vietni, voină, va zbuta. A, ti mase kyselini s dvěma a více dvojnými vazbami jsou esenciální, nezbytný, protože organismus si dovede vytvářet. A tu olej, to je kyselina olejová, ona nenesí se na tu vytvářet dovedeme. Čili jestliže máme nadbytek energie, tak se přeměňuje kromě glukózy potom na tuky, což se vytváří tady ty masné kyseliny, nasycená především takzvaně stearová a tady tato olejová. Pak je velice důležité rozumět problematice transmastných kyselin. Toto je takzvaná cis vazba, neboli do C. A tyto mastné kyseliny jsou v přírodních tucích, jsou převážně v cis formě. Takzvaným stužováním, víte, že se prodávají stužené tuky, dochází k přesvíku té cis konfigurace na trans. Takže v učebnici chemie potravin je psáno, že většina stužení není způsobena hydrogenací, to je, že by se ta dvojná vazba nasytila, ale izomerací z té cis na trans. A ty trans často se, zase se, je to taková problematika, který, to, ta struktura určuje tuhost a tekutost. Víte, že některé tuky jsou tuhy, některé tekutí. Jestliže je v tuku, samotná kyselina olejová je tekutá. Je to jak, vypadá jak olej, když koupíte v obchodě. Čili převažují-li ty nenasycené mastné kyseliny, tak ten tuk je tekutý nebo velmi měkký, převažují nasycené mastné kyseliny, tak je tuhý. Je to proto, že tyto molekuly, oni nejsou lineární, ona je v podstatě v tom té dvojné vazbě zlomená, takže ty molekuly nemohou přilíhat k sobě a jsou tekutý. Kdežto ty, to jsou lineární a ty vlnovky zapadají do sebe a působí to tuhost. Ale podobně je to u těch transizomerů, že je to rovná molekula a taky to působí tuhost. Takže a tady je těch transizomerů v těch klasických tucích vzniká poměrně mnoho a podle Světové zdravotnické organizace by jejich příjem neměl přesahovat 1% energetické hodnoty, což je při těch 2000 kilokalorií zhruba 2 gramy na den. Když si vezmeme, že čtvereček čokolády je zhruba 6 gramů, tak v podstatě je to 1/3 toho čtverečku čokolády. A tyto masné kyseliny jsou velice nebezpečné, protože působí tukovou degeneraci srdce a některé další zdravotní problémy. Já to tam potom asi budu mít. Potom bych trošku vysvětlil tady tuto skupinu. Tady jsou v podstatě zase ty mastné kyseliny různý. To jsou takzvané heterolipidy, které nám tvoří buněční membrány. A tady je právě velký problém, že ty nenasycené mastné kyseliny se snadno oxidují. A za prvé a za druhé, jestliže potravou přijímáme různě poškozený nebo nefyziologicky ty mastné kyseliny, tak se nám zabudovávají do buněčných membrán a ty membrány jsou rozhodující pro správnou funkci buněk. S tím pak souvisí, tady ty mastné kyseliny mohou mít různou délku, v podstatě se počítá od 3 uhlíků propionová až po zhruba 24 uhlíků, různý počty těch dvojných vazeb. A zase je tady důležitá jedna věc, že ty krátkořetězcové mastné kyseliny počítají se po 16 uhlíků, což je kyselina palmitová, podporují si aterosklerozy, čili jsou uváděni Kyselá Laurová, Miristová a Palmíková. Světová zdravotnická organizace uvádí, že jsou to vlastně kyseliny, které podporují vývoj aterosklerózy a kardiovaskulárního onemocnění. A tyto mastné kyseliny tvoří polovinu mastných kyselin v mléčním tuku. Čili tady je pak otázka, je mléčný tuk zdravý nebo není zdravý. Výživáři a lékaři z lékařské fakulty říkají, že mléčný tuk je velice hodnotný zdravý tuk. Já jsem našel 4 důkazy nezávislé, které uvádí, že mléčný tuk je velmi škodlivý tuk. Já vám je pak ukážu, ty důkazy. Tady potom s těmi dvojnými vazbami zase souvisí, oni jsou, se snadno oxidují, probíhají tam radikálové reakce, což potom je cesta k ateroskleróze a jiným zdravotním problémům. No nejvíc zdravotních problémů právě souvisí s tuky. Tady máme, že krávský tuk obsahuje průměrně 47, těch krátkořetězcový, hovězivý, vepřové sádlo 20-27%, kokosový tuk a palmojádrový tuk. To jsou dva tuky, které obsahují velké množství tady těch krátkořetězcových mastných kyselin. A narazil jsem v literatuře, že tyto dva tuky se používají k rychlému vyvolání aterosklerózy u zvířat. Takže vidíte, že to v tom organismu pracuje. A tady by byla otázka, ono to člověk musí zahánět z té literatury velice složitě a dlouho, než narazí na správnou odpověď. Víme, že v mnohých krajinách se živí poměrně hodně kokosem. A dneska jsem si opakovaně pročítal jednu takovou zprávu z novin, ale byl to rozhovor s americkým profesorem, lékařem, a uvádí tam, že když ty krátkořetězcové mastné kyseliny nejsou spojeny s konzumem cholesterolu, tak nepůsobí aterogenně. A jakmile se současně s ním konzumuje cholesterol, tak působí aterogenně. Tady je ukázka, ty mastné kyseliny jsou důležité taky pro syntézu mnoho regulačních molekul, je to typ prostaglandin, tromboxan, leukotrieny, lipoxany, které regulují spazmace, zánětlivé reakce a podobně. Zmínka o tom článku, který je nadezvaný, když mléko tak jen odvedené. Mnoho lidí si myslí, že ono to vyživáří šíří, že zakvašovaný mléčný výrob jsou zdraví, síry jsou zdraví, zdraví sílu najdu sílu. Já jsem se setkal s několika lidmi, kteří měli pokročilou aterosklerózu a vždycky to bylo ve spojení s větším konzumem síru. Dokonce takový typický příklad byla jedna paní, která jsem pracovala na onkologickém ústavě, přišla se poradit a povídá o svých zdravotních problémech. Já říkám, paní, vy máte vysokou cholesterolu. Ona povídá, to poznáte, já vám to vidím na očích. Nechala si stanovit, měla ji vysokou. Jen pro zajímavost, ona se to projeví u dětí, ty cévky jsou v oku jako vidět, takže u dětí jsou takový rovný, namodralý a když má pokročilá aterosklerózu člověk, tak ty cévky jsou klikaté jak křečová žíla a je kolem nich takový nažloutý závoj. Ale zajímavý bylo nás říkat, jak je to možné, já se zdravuji v stravě, vegetariánským, celozrnné věci, tluštění zeleninu, ovoce, místo masa, sýry a mléční výrobky, takže říkám, paní, to je ono. A, takže přestala jí sýry, omezila mléční výrobky a přišla si za dva měsíce, oči projasnily, ta žlutá barva ustoupila a nechala si znovu stanovit cholesterol a hladina cholesterolu klesla. Tady jsou doporučení pro to, v podstatě můžeme říct, že ideální je, aby ty poměr nasycených, mononenasycených a polynenasycených tuků byl 1:1. Nemusíme dodržovat nějaký přesný typ. Co bych zdůraznil, problém je v tom, že u nás se průměrně konzumuje kolem 120 gramů tuku na osobu a v podstatě stačí jenom 20 gramů. To je údaj zase z jedné té monografie vědecké prezentované nutriční toho staršího vydání, kde uvádí, že 20 až 24 gramů tuku je dostatečné pro všechny jeho funkce. Ono se zdůrazňuje, že tuk je důležitý pro vstřebávání vitaminů, rozpustných tucích, zdroj energie a kde si cosi. Tady zase bych se zmínil o takové zajímavosti. Narazil jsem na dva léky při srdečních potížích. A zajímal mě mechanismus účinku těch léků. A zjistil jsem, že jejich funkcí je převádět metabolismus v srdci z energie brané z tuku na energii na sacharidy. Jo? Čili ono se uvádí, že svaly mohou, mozek musí mít jako zdroj energie, nebo může využívat jako zdroj energie pouze glukózu. Ale svaly mohou využívat mastní kyseliny, nějaké ketokyseliny a podobně, ale není to pro ně dobrý. Takže jeden z léků, nebo to byly dva léky, ten mechanismus u nich byl obou stejný, byl v tom, že převáděl tady ten. Takže z toho jednoznačný závěr, není dobrý mít jako zdroj energie tuk, ale sacharidy, takzvaný polysacharidy. Ještě bych se tady zmínil o těch omega-3, omega-6 mastných kyselin, o kterých se občas mluví a taky tomu nikdo moc nerozumí. Já bych se tady měl vrátit kousek nějakému tomu vzorci. Znamená to, když si vezmeme, tady byla karboxylová skupina, tady tato skupina, tak a tady asi nejsou zadrženy počty uhlíku. Ale omega-6 jsou mastní, počítá se to od posledního uhlíku. Čili dvojná vazba na uhlíku počítáno od posledního uhlíku. Normálně se počítá vždycky od karboxylové skupiny, jako toto je jedna, dvě a tak dál, ale v tomto případě se počítá v obráceně, od konce. Takže když je poslední vazba dvojná na třetím uhlíku od konce, tak je to omega-3 mastná kyselina, je-li na šestým, tak je to omega-6. Existuje taky omega-9, což je u kyseliny olejové. Já nevím, jestli to tady dodrželi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo, je to dodrželi. Čili ta dvojná vazba je na devátým uhlíku od konce. Tak to jsou ty omega-3, omega-6, mastní kyseliny a rozdíl v tom je, že Z těch omega-3, jak jsem ukazoval, co vznikají regulátory zánětu a podobně, a z těch omega-3 vznikají protizánětliví mediátory, kdežto z těch omega-6 vznikají prozánětliví. Oni jsou oboje důležití, někdy ten zánět je důležitý, ale někdy nadměrný zánět je škodlivý. Máme, já nevím, třeba u exému, autoimunních onemocnění a tak dále, u nádorových onemocnění. A zase uvedu příklad. Jeden pán se na mě obrátil s chronovou chorobou. Já jsem krátce předtím studoval z časopisu Wiener Klinische Wochenschrift věnovaný alergickým onemocněním, vliv výživy na tady na ty alergické onemocnění. A byl tam popisovaný, jak právě ty omega-3 masné kyseliny mají výrazný protizánětlivý onemocnění, tak jsem mu doporučil, ať zkusí, těch omega-3 jsou hodně obsažený v lněným semínku, jak budeme vidět, tak jsem mu řekl, ať si pomele polévkovou lžici lněného semínka, každý den povaří a zkonzumuje to. Může to sedět nebo celý, to je jedno. A on mi pak napsal dopis, že ta jedna lžice byla málo, ale když si dal dvě, tak se měl po problému. Takže výrazně to tlumilo tu zánětlivou reakci. U některých onemocnění je v podstatě jediná léčba spočívá v tom, že se tlumí zánět a reakce kyslíkových radikálů. Zejména je to třeba u pankreatit, jak jsem viděl, že tam v podstatě u chronické pankreatity jediná možná léčba není. Tady máme přehled těch zdravotních účinků těch transizomerů, čili škodlivých, zruší zánětlivé markery, indukují dysfunkci celého epitelu, zvyšují poměr LDL-HDL, což zvyšují aterogenitu, poškodují buňky myokardu a tím přispěje vývoj ischemické choroby srdeční, způsobí metabolismu, nepřizvěje metabolismu glukózy a insulinu, což přispívá k vývoji diabetu a mají negativní vliv na vývoj plodu a novorozence, což je pochopitelný, protože se vlastně to zabudovává do těch tkání toho rostoucího plodu a ty tkání pak jsou vlastně nefyziologické struktury. Tady máme přehled různých tuků. Já bych tady zdůraznil, tady červeně jsou vyznačeny ty N3 omega-3 masné kyseliny. Oni se označují buď omega nebo N, jo? Omega, alfa, omega, víme, je začátek a konec, čili to omega znamená, že to bylo od konce, anebo se taky používá to N. Vidíme, že těch tuků, které obsahují tyto masné kyseliny ve větším množství, je poměrně málo. Jsou obsaženy v sojovým 7%, řepkovým 10%. Já jsem se díval na jeden řepkový olej, kde bylo asi necelých 7%. A pak lněný olej přes 50%. V podstatě v lněném oleji, když bychom si vzali, vezmeme gram lněného semínka, tak je v něm půl gramu tuku a z toho je čtvrt gramu tady ta lenová masná kyselina se třemi volnými vazbami. Čili náš organismus vnímá tuky takto, jak to máme tady v té tabulce. Čili on vnímá obsahy jednotlivých masných kyselin, nasycených mononasycených, polynasycených a velikosti těch uhlíkatých řetězců, to je pro ně, na základě toho jsou ty masné kyseliny metabolizovány s patřičnými následky pro organismus, buď mu prospívají nebo mu škodí. Další tou velkou skupinou jsou sacharidy. Tam je to poměrně jednoduché, aby jsme měli představu. Znáte sacharózu, řepný cukr, což je disacharid z glukózy a fruktózy. Pak máme škrob, což je polyglukóza, takže škrob je velmi rychlé enzymy s amylázou, dvěma amylázami je slina a pankreatická štěpen na jednotlivé molekuly glukózy, které jsou potom zdrojem energie pro organismus. Právě sacharidy s nimi nejsou takový problémy, neprobíhají tam takové různé reakce, jako jsou u tuku. Právě ty třeba ty polyaminace mastné kyseliny se mohou oxidovat i v krevním řečišti, takže není dobrý. Ono se myslelo, že když že rostlinné oleje jsou zdraví, ale jenom v tom určitém množství. Není, jestliže v jedné publikaci bylo uváděno, jestliže tvoří víc jak 20% energetické hodnoty, tak se stávají škodlivější než nasycený mastný kyselin. Pak je celá řada disacharidů. Problém bývá někdy s laktózou, takzvaná laktózová intolerance. Ona se skládá z glukózy a galaktózy. Tady ty disacharidy se zatímco škrob se tráví, začíná v ústech je produkovaná jeden enzym amyláza a potom pankratu, čili v tenkým střevě. A tyto tzv. Disacharidy jsou tráveny enzymy, které jsou vylučovány s buňkami tenkého střeva. A právě u té laktózové intolerance se může stát, že ten člověk netvoří tento enzym a pak tu laktózu nemůže trávit. Myslím, časy, nebo to bylo. Potom bych trošku vysvětlil. Můžeme tu problematiku vitaminů. Zase je to velice složitá problematika, ale velmi stručně. Je zhruba 9 základních vitaminů. Tady ty vitaminy jsou rozpustné ve vodě a tady tyto vitaminy jsou rozpustné v tuci, neboli takzvané lipofilní a jsou potřeba určitý, dejme tomu B1, B2 jsou potřeba na základě množství vydávané energie, čili někdy se uvádí, že potřeba třeba 1,6 nebo 1,8, což není správný, čili jestliže bude těžce pracovat člověk a bude vydávat 4000 kilokalorie, tak potřebuje více jak 2 miligramy. A jak vidíte, ty množství jsou velice malý, miligramový, a ten organismus si to v tom trávicím traktu najde. Já bych tady takovou poznámku, na onkologii jednou jeden lékař mladý, který by měl být vzdělaný, měl názor, že je jedno, co člověk ví, že ten, to tělo si z toho vezme, co potřebuje a ostatek vyloučí. Což je v rozporu s logikou, to by nebyly pak toxické látky a podobně. Ale to je taková ukázka, jak v tom velkém množství, v tom kilogramu potravy, který přibližně za den skonzumuje, si to tělo nabe tady takový ty malý množství miligramový a nanogramový. Snažím se studentům usnadnit tu představu o těch funkcích. Vzhledem k tomu, že jsou to vitaminy, které jsou takzvané součástí tady tyto koenzymů pro ty základní metabolické reakce, tak jejich nedostatek bývá spojovaný s se zdravotními problémy, které jsou spojeny s rychlým dělením buněk. A to je krvetvorba, kde vzniká denně několik milionů buněk krevních. Pak je to slizice střevní, kde ty buňky mají dobu života 11-2 dní, takže vznikají zažívací potíže při těch. A pak je to mozková tkáň, která spotřebovává čtvrtinu veškeré energie, čili je tam velice intenzivní metabolismus. Takže nejčastější projevy nedostatku bývají právě nervové potíže, anemie a zažívací potíže. Někdy ty vyšší dávky těch vitaminů mají léčebné účinky a podobně. Pak k těm vitaminům rozpustím tuci, tady se uvedl, co se uvádí v odborné literatury, protože takové kritické vitaminy jsou vitamin A, karoten, vitamin C, vitamin E, kyselina listová. Vitamin A, zase aby se viděli, že jsou to takové složitý, zdánlivě složitý látky, je pouze obsažen v živočišných potravinách a on má dvě důležité funkce. Za prvé je důležitý pro zrakový věm, bez něho oko nevnímá obraz. To je zajímavé, protože ta energie, kterou přijímáme okem, je velice nízká. Musí způsobit nějakou chemickou reakci. Protože na tyto, oni jsou zabudovány v bílkovině, nebo navazají na bílkovinu a pak tou reakcí se vzniká elektrický potenciál, který se přenáší do nervového centra zrakového mozku. A ta reakce spočívá v tom, že tady v té takzvané cis konfiguraci působením toho světla vznikne trans. Na to stačí poměrně malá energie a to je podstata zrakového věmu. Druhou důležitou funkcí jeho je pro tvorbu zdravých epitelů, takzvaný diferenciál epitelů. Epitel je kůže, epitel je slizice, dutiny ústní, všechny duty, prostory v těle jsou vyslaný epitelem, to je v plících, v pohlavních orgánech a tak dále. A co je důležité, 80% nádorových onemocnění je epiteliálního původu. Takže nedostatek vitaminu A zvyšuje incidenci karcinomu, nádoru epiteliálního původu. Takže je důležité mít dostatek tohoto vitaminu. A tady je uváděný obsahy, jeho potřeba je zhruba 1 mg u mužů a 0,8 mg u žen na den. Tady jsou obsahy, vitamin A je obsažený pouze v živočišných potravinách, není v rostlinných. Ale v rostlinných potravinách jsou karoteny, já tady ukážu. Karoteny vypadají takto, to je beta-karoten, takže jeho rozštěpením, takzvaný karoten oxidázou, oxidačním štěpením, v podstatě té molekuly na polovinu, vznikne vitamin A. Toho beta-karotenu, ptázel se svědět takolik z 1 mg beta-karotenu vznikne vitaminu A, on mi říkal 2 mg. Ono se to rozdělí na dvě poloviny, či vzniknou dvě molekuly, ale je potřeba, a to je důležité, 6 mg beta-karotenu, aby vznikl 1 mg vitaminu A. A to proto je důležitý tady ta dvojná vazba beta-karotenu, jsou dvě. V těch všech ostatních karotenoidech je pouze jedna. Takže těch ostatních karotenoidů je potřeba dvojnásobný množství, to je 12 mg. A tady máme, oni ty karotenoidy nejsou dobrý jenom proto, že z nich vzniká vitamin A, ale mají výrazný antioxidační účinek, takže jsou důležitý nebo dobrý pro zdraví pokožky a tak dále. Mají ten antioxidační účinek, což bych chtělo potom trošku vysvětlení vlastně, co to znamená, co jsou to kyslíkové radikály a co je ten antioxidační účinek.